ka'umsi rakkoo tasgabbii dhabuu Oromiyaa lixaanni guddaan waraana mootummaaf qaama hidha ta'e socho'u gidduutti adeemu waan ta'eef dhukaasni dhaabachuu qabaa jechuudhaan dargaggoonni magaalaa Naqamtee hangi tokko dubbatan. Barsiisaan gaazexeessummaaf kominikeeshinii yuunivarsiitii Amboo gargaaraa Piroofeesaraa Daannoo Indaaluu nageenyi gartokkeen waan hin jirreef rakkoo tasgabbii mul'atu furuuf haala dantaaf egeree Oromoo kabachiisuun danda'amuun hojjetamutu irra jira jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Dargaggoo obsii lammeessaa jiraataa magaalaa Naqamteeti. Walitti bu'iinsaaf dhukaasni waraana mootummaaf qaama hidhatee bosona keessa socho'u hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhamanii waaman jidduutti adeemsifamuun jiraattotni Oromiyaa lixaa nagaan baanee akka hin galle dhiibbaa guddaa uumee jiraa jedha. Rakkoo sababaa wal dhabdee qaama lamaaniin ga'eera jedhus akkasitti ibsa obsiin.
Lixa Oromiyaa irratti haala yaadessaa fi ulfaataa keessa jira. Lixa Oromiyaa irratti humnoota gurguddaa, meeshaa gurguddaa fi qaama waraana mootummaatiin ajajamanii waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'anii uummata nagaa dararuu hidhuu ajjeesuutu itti fufee jira. Ammallee amma uummanni kan itti dararamu waraana bilisummaa Oromoo nyaachessanii karaa agarsiisanii abaa'u deeggartanii shanee deeggartanii jedhaniiti waan akkasii raawwachaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos bosona keessa socho'u uummata keenya nagaa irratti yeroo tokko tokko karaa fintu agarsiisa. Waraana mootummaa fintu nutti bobbaase jechuun uummata keenya dhiyaatu. Rakkoon uumama jiru uummatatu gidduutti miidhamaa jira. Kanaaf qaamoleen jiranillee ammallee qaamolee hidhatanii jiran bosona keessa jiranis kan mootummaa fiyoonne biyya Oromiyaa dhamsu keenya keessatti tasgabbii fi nageenyi jaalalli akka dhufuuf hatattamaan irratti hojjetamuu qaba.
Dargaggoon kan biraa sababaa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo hin himu jedhu ammoo gaagaama uummatni Oromiyaa lixaa itti seeniif waan ka'umsa jedhu akkasitti dubbata.
Yoomsiif kaasuuf ka'e humni waraanaa lixa Oromiyaa guutuu weeraree jira. Sanarraa ka'uudhaan kaambiileen lixa Oromiyaa godinaalee lixa Wallaggaa akkasumas immoo qallee Wallaggaa keessatti garaa garaatti rakkooleen garaa garaa mudachaa jira. Innis immoo yeroo ammaa walitti bu'umsa waraanaatu jira. Walitti bu'umsa sana gidduutti hawaasni baay'ee dararamaa jira. Sababa guddaa inni ta'ee jiru humna waraanaa naannoo sana jirudha. Humni waraanaa naannoo sana irra jiru hawaasa keenya rakkoo garaa garaatiif saaxilaa jira. Innis maal yoo jette tokko haadha abbaa irraa hiruudhaan yeroo ilmoo isaanii daandii irratti baasanii ajjeesaa jiranidha. Akkasumallee ijoolleen shamarranii keenya gudeeddiidhaaf saaxilamaa jiru. Reebichi ammaaf saaxilamaa jiru. Akkasumas illee hawaasni naannoo sanaa jiraachuun baay'ee itti ulfaachaa jira. Lubbuudhaan jiraachuuf baay'ee rakkisaadha. Dargaggoonni achi keessatti guddachuun baay'ee kan nama yaaddessu ta'ee jira jechuudha. Hawaasni naannoo sanaa akka garaa isaatiitti ba'ee hojjetatee jiraachuun baay'ee itti ulfaachaa jira. Gaafa hojiidhaaf gaafa karaatti bahu ati shaneedha. Shanee soortaa jechuudhaan qabanii yeroo isaan hidhaatti geessantu jira.
Dargaggoon magaalaa Naqamtee keessa jiraatu kan biraa Eliyaas jedhamu garuu ka'umsa rakkoo kanaati jedhamee waan himamu irratti akka irratti waliin gallee dubbata.
Nama saamsaa nama jechuu sana kunis keessatti dilaata. Humni kun hin jiru taanaan immoo ammoo biyya kanaas rakkoo ta'uu danda'a. Fakkeenyaadhaaf akka naannoo kanaatti raayyaa ittisa biyyaa otoo humni kun hin jiru ta'ee uummata kana bakka barbadeessee isaa qabeenya isaa qabu akka naannoo fakkeenyaaf naannoo Dabdolloo ilaaluu dandeessa baadiyyaa keessatti jiru humni godaanee qarqara hojjechaa jira. Qiyyasaa qabu qe'ee horii isaa dhiisee otoo humni kun hin jiru ta'ee amma tokko uummatni bakka yoo waan dhumee irraa waan ta'eedhaaf qorachaa ta'a. Waliigalteen sun dhuguma yoo hojii irraa inni raawwata ta'e uummata kanaaf abdii guddaadha. Nageenya isa duraatti deebi'aa jiraachuu danda'a jechuudha. Garuu kun hin ta'u taanaan ammas. Uummanni naannoo kanaa dararaan dhugumsaa itti mo'atee jiraacha. Fakkeenyaadhaaf raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana buufatee jiru. Baadiyyaatti waqtiin kun walitti yeroo qotee bulan qabeenyi isa saaphatudha. Yeroo itti asheeta boqqoolloollee itti nama neeta jaddeessaatti yeroo isaan qabeenya namaa saamaa jiran ni mul'ata. Yoo immoo ati kana goote immoo galgala immoo qaamni biraa ammoo dhufee maaf kana goote kan siin jedhu inni kun. Kanaaf uummanni afamuuzii lamaan gidduu jiraachaa jira. Rakkoo guddaa ta'ee jira.
Dargaggootni kunneen rakkoo tasgabbii Oromiyaa lixaa furuuf waan godhamuu qaba jedhan irratti yaada isaanii kennanii jiru.
Aangoo olaanaa qaba ni amanna kaseera federaalizimitti. Mootummaan qaama waraana hidhatee kansaa uummatatti bobbaasu kana dursa kansaa hatattamaa dhaabuu qaba. Uummata ajjeesuurraa uummata saamurraa dhaabuu qaba. Uummata kana nageenya isaa eeguuf mootummaan gahee inni bahu tokko qaama nageenya sana humna guddaa komandi poostii jedhamu kaasee uummata keenya nagaan akka isaan jiraatan gochuudha. Erga kanatti dhaanee waraanni bosona keessa jirus immoo kan qabsaa'u uummata Oromoof erga ta'ee lubbuu ilmaan dhabuu baasee Oromoof qabsaa'uun hin danda'amu. Tasuma Oromoo ajjeesaa Oromoo kan qabsaa'a jechuun kun tasuma garagaltoo mataa luka hooqaa jechuudha. Karaa qaama hidhatanii jiran immoo akkuma kanaan dura abbootii gadaati waamichi garaagaraa isaanii ta'e shiras haa ta'u karaa dhugaas haa ta'u waamicha sana dhaga'anii kan galan jiru kan hin galle waan jiraniifi isaan kana irratti illee bifoota garaagaraa ta'een nageenya uummata keenya akka eeganiif ammas dhaamsa koo dabarsuun barbaada akka dhuunfaa kootti.
Umni warana, edanu bujur am magala sana kesus wajar, gudina kan alam kesus wajar. Akasuma filet oromia magala nak kampi juga agar agai sa wajar. Atas tama yodi be mana formani harga mu jira jadi iya tu. Karena motuman umni warana kan agutuma ada agutu tikaate, yo kan ada naga ambu dan dah jadi iya tu. Warana ada beli semua orang. Karena awas sa jentok koran, awas sa ada pasun indan dah. Ofra itu sebagai gisa juru jecul. Umna modumma itu iranu guru ranggar sani tibo bejramale. Akaya ada mata kodi. Modum boran modumma kena aci gisa. Yo be sani sawa sani jinna gata ani jira culan dau jere iya.
Gargara profesora Danno Indalu bersisa guys di Sumba of Communication University Amboti. University Afrika kibat le mumme bernota Communication Science jadamun bernota Dr Umay sani hordofajra treatment. Rakot asgabi oromialit afki ba frudanda ya rejadan akastivsu.
Yani marina mejan bejuru kodi. Akamodumma nani oromia.
Itianan Itamajor Shumi, Raya Etisabiyya General Branu Jula, Gafif David Ben Radio Sagale America Afkennanin, Waliti Buinsa Oromia Kisai Rattik, Amni Hid Atebusono Jiru Rakko Jiru Jar Summa, Abbo Tigadatin Nagayan Furuyo Barbad, Yomotu Matin Marid Afkopi, Raja Chundu Batani Jiru, Ajdan Hid Atotabusono Tiafani, Waranwili Summa Oromo Zoni Litakum Sadi Rivagaru, Gafif David Kanandura, Radio Sagale America Walintasanin, Jiddu Sentuma Kamasadafa Folebatin, Motuma Jumare Chuf, Kopita Wisani, Ipsaturan. Radio Sagale America, Nakur Melka, Amburra.